Čo majú spoločné Tucson, Bayon, Santa Fe a nová Kona? Všetky SUV značky Hyundai nájdete teraz skladom v Autopolis Bratislava. Nájdite sa so svojím novým autom. Či ho už potrebujete na každodennú jazdu mestom alebo na dlhé rodinné výlety. Autopolis má Hyundai naozaj pre každého. Vyberte si veľkosť, motorizáciu aj farbu presne podľa svojich predstáv. Spoznajte i hneď dostupné modely na www.autopolis.sk alebo v predajniach Autopolis na Panónskej, na Boroch alebo na Račianskej.
Počúvate podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Tódová a mojím hosťom je politický analytik, komentátor Marian Leško. Ahoj.
Ahoj.
Robert Fico odovzdal tento týždeň prezidentke Zuzane Čaputovej novú vládnu zostavu podľa jeho predstav. Skúsme najprv na úvod, Maroš, povedať, čo si ty myslíš o tom, či prezidentka môže alebo nemôže odmietnúť niektorého z ministrov vymenovať v takejto situácii?
Podľa mňa môže, lebo ak by nemohla, tak by to nedávalo logiku. Na jednej strane by jej ústava dávala povinnosť, aby prijímala rozhodnutia tak, aby zabezpečovala riadny chod ústavných orgánov. A ak by nemohla nič v tomto smere urobiť, no tak by nemohla plniť tú povinnosť, ktorú jej ústava dáva. Takže z môjho hľadiska môže urobiť to, že niekoho nemusí vymenovať.
Len zabezpečovať riadny chod ústavných orgánov je taký veľmi všeobecný pojem. To je v poriadku?
No, v poriadku to je v takom zmysle, že ako väčšina ustanovení ústavy si to vyžaduje spresnenie, vyžaduje si to precizáciu a najlepšie je to, ak o tom rozhodne ústavný súd. Nemôže byť ústava taká podrobná, že by riešila akúkoľvek zložitú konkrétnu situáciu, ale musí vytvárať predpoklady, aby ústavný súd mohol povedať, je to tak, alebo je to onak.
Čiže ono sa to rokmi ako keby
precizuje. Vycizeluje, prečistí a rozhodnutia ústavného súdu vlastne dotvárajú interpretáciu ústavy.
Zo všetkých mien, ktoré prezidentka dostala, oznámila, že nevymenuje iba jedného kandidátu, starostu Očovej Rudolfa Huliaka za ministra životného prostredia. A ako dôvody uviedla, že keďže ona má svojimi rozhodnutiami zabezpečovať riadny chod ústavných orgánov, tak riadny chod ministerstva životného prostredia nemôže zabezpečiť človek, ktorý svojimi vyjadreniami neguje dlhodobo platnú environmentálnu politiku štátu, medzinárodné záväzky, dlhodobo neuznáva vedecký konsenzus o zmene klímy, žiadna klimatická kríza podľa neho neexistuje a verejne schvaľuje násilné vysporiadanie sa s názorovými oponentmi, najmä teda s ochranármi. Sú toto podľa teba tieto dôvody dostatočné na nevymenovanie pána Huliaka?
Z môjho pohľadu áno, ale v tejto chvíli nikto nevie a nemôže povedať, či sú naozaj dostatočné, pretože kým k tomu nepovie svoje stanovisko ústavný súd, každý môžeme mať svoj vlastný názor, ale to je názor komentátora, názor ústavného právnika, ale definitívnu platnosť má až názor a stanovisko ústavného súdu.
No, pani prezidentka povedala tiež takú vetu, že na rozdiel od ďalších nominantov v prípade pána Huliaka existujú ústavnoprávne dôvody a to v takej intenzite, že teda nemôže zastávať ten post. Ako keby hovorila, že v prípade iných kandidátov buď také dôvody neexistujú, alebo nie sú takto intenzívne. A teda naozaj neexistujú, respektíve nie je skutočným problémom vo vláde Robert Kaliňák a nie Rudolf Huliak?
No a tu sme pri tom hlavnom probléme. V ústave nie je len článok 101 o tom, čo je povinnosťou a právom prezidentky, ale je tam aj článok 2, ktorý hovorí, štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú buď priamo alebo prostredníctvom volených zástupcov. Jednoducho to, že je tam kandidátom pán Fico, pán Kaliňák a ďalší ľudia, ktorí z môjho pohľadu a nielen z môjho pohľadu nie sú celkom zárukou riadneho chodu ústavných orgánov, je fakt. Ale zase na druhej strane nedostali sa tam na ten post kandidátov na vysoké, najvyššie štátne funkcie ako výsadok z Marsu, ale sú tam preto, lebo ich tam poslal suverén slovenský volič. Takže ak by pani prezidentka povedala, Ja nevymenujem pána Fice a nevymenujem pána Kaliňáka, tak by povedala, môj názor je dôležitejší a významnejší ako názor voličov Slovenskej republiky. A to už by nebol, to už by nebolo podľa, celkom podľa ústavy, to už by bol, nebol systém parlamentnej demokracie, ale systém poloprezidentský až prezidentský.
Je to tak, že my dvaja by sme určite našli ústavnoprávne dôvody na nevymenovanie Roberta Kaliňáka?
Je to tak. Určite by sa ich našlo a možno oveľa silnejšie ako v prípade pána Huliaka.
Čiže napríklad teraz, keď bude pán Kaliňák minister obrany, budeme obaja dúfať, že už sa nenechá pomýliť napríklad vietnamskou rozviedkou a oklamať a že nepožičia nejaké vojenské lietadlo na únos vietnamského občana?
No, ja si povedala, nechá sa pomýliť. O tom sa dá diskutovať, pretože ako obidvaja vieme, to, či sa nechal oklamať, či sa nechal pomýliť, či požičal to, poskytol to, lietal do nevedomky, je vec, ktorá sa na Slovensku nikdy poriadne nevyšetrovala. Takže áno, budeme dúfať, že pán Kaliňák už svoje najväčšie excesy má za sebou a že sa bude správať primerane svojemu novému ústavnému postaveniu.
Vieš, musíme to tak brať, že sa nechal pomýliť, lebo v podstate aj tie nemecké súdy, ktoré na rozdiel od našich konštatovali, že teda únos sa stal, u nás to ešte žiadny orgán nepovedal, ale aj oni tvrdia, že nepodarilo sa preukázať, že by o tom slovenská vláda mala vedomosť.
Nepodarilo sa preukázať, lebo oni to ani nikdy nezisťovali.
Ale keď hovorí, že teda pán Kaliňák, Robert Fico, ale v podstate aj iní ministri, napríklad nadácia Zastavme korupciu menovala aj Matúš Šutaj Eštoka, Denisu Sakovú, Richarda Rašiho, Erika Tomáša, ako tých, ktorí buď sa niekde spomínajú pri tom vyšetrovaní, alebo oni sami svojimi výrokmi vlastne nahlodávali tú dôveru v tie vyšetrovania v justíciu, nabúravali tú nezávislosť, tak ako to, že oni sú teda ako výsledkom volieb a vôľa ľudu a pán Huliak nie, lebo pán Huliak tiež môže povedať, že aj mňa ľudia zvolili, mám právo byť minister životného prostredia.
To je tá vec, ktorá je sporná a ktorá je vo vývoji, pretože pani prezidentka to naformulovala tak, ako keby počítala s tým, že táto otázka, tento spor sa dostane pred ústavný súd a ústavný súd môže a musí povedať, čo je dostatočný dôvod na to, aby prezidentka niekoho nevymenovala za člena vlády. Keby sme predpokladali, že je povinná, tak v podstate sa zmení prezidentka na hlavnú štátnu notárku.
No, veď Robert Fico ju aj označil, že ona je len poštárka.
Áno, len to je interpretácia pána Fica a nie je to realita. Keby ústavný súd povedal, že na to, aby niekoho vymenovala, musí mať osobnú dôveru pani prezidentky, tak to by sa zmenil systém na prezidentský, pretože ona by mohla odmietnúť každého bez ohľadu na výsledok volieb. Podľa môjho názoru jediná schodná cesta je, že ústavný súd povie, prezidentka nemusí vymenovať kandidáta za člena vlády v prípade, že musia nasledovať konkrétne dôvody. Bolo by naozaj dobre a bol by najvyšší a je najvyšší čas, aby to ústavný súd už konečne povedal, aby to bolo jasné, zreteľné a aby každý ďalší prezident, hlava štátu, mohol konať správnou istotou. Toto je mi dovolené, toto už mi dovolené nie je.
Ale naozaj časť verejnosti, hlavne teda tá, ktorej kandidáti neúspeli vo voľbách, môže byť sklamaná a možno očakávala od pani prezidentky aj akože zásadnejší zásah do toho menného zoznamu. Dá sa povedať, že očakávať od prezidentky, že zvráti výsledok volieb, nie je úplne na mieste?
Nie je to na mieste a nie je to možné v systéme parlamentnej demokracie, aký máme na Slovensku. Ak by postupovala tak, že koho vymenujem, musí mať moju osobnú dôveru, tak by naozaj robila to, čo robil svojho času Klaus, čo robil svojho času prezident Zeman, čo chcel robiť a čo ohlasoval, že bude robiť ako prezident pán Harabin. Ja som to už niekoľkokrát o pani prezidentke povedal, že sa snaží byť ústavnou hlavou štátu, sa snaží držať limitov a možností ústavy. Takže Ak je niekto sklamaný z jej postojov, tak jednoducho neberie do úvahy, aký máme ústavný poriadok a aká prezidentka je Zuzana Čaputová.
No ale tým, že si pani prezidentka vybrala iba jedno meno a vybrala si konkrétne kandidáta na ministra životného prostredia a naozaj mohla si vybrať aj iné jedno meno, napríklad pána Kaliňaka a teda skúsiť tie ústavné hranice testovať na ňom. Neurobila to aj preto, že jej je tá téma toho životného prostredia mimoriadne blízka, vlastne venovala sa tomu už aj predtým, ako nastúpila do úradu?
Je to vysoko pravdepodobné, ja to vidím obdobne. Životné prostredie je téma, ktorá je pre ňu osobnostne, bytostne blízka a pri predstave, že by tam bol človek, ktorý neuznáva, že vôbec existuje nejaká klimatická zmena, ktorý ochranárov považuje za škodnú a ktorý sa im vyhráža fyzickým násilím, toto bolo niečo, čo pre ňu osobne bolo asi neprekročiteľnou bariérou.
Ak by napríklad prezidentka povedala, že nevymenuje Roberta Kaliňaka, zrejme by došlo možno až k takému zásadnému sporu, ktorý by mohol ovplyvniť to, či vôbec bude vymenovaná celá vláda. Trval by možno aj celú prezidentskú kampaň a mohlo by to ovplyvniť aj túto kampaň a aj toto dôvod, že si radšej vybrala vlastne nominanta SNS a nie nominanta Smeru?
Netuším, nemyslím si, že Konala s myšlenkou na to, na také ďalekosiahle dôsledky. Vybrala si pána Huliaka preto, lebo zrejme aj po porade s ústavnými právnikmi blízkymi dospeli k záveru, že tam je tá možnosť preukázať, že kandidát nesplňa kritériá a nároky na to, aby bol vymenovaný, boli najvyššia.
Myslíš si, že Peter Pellegrini bude kandidovať na prezidenta?
S pravdepodobnosťou blízko v istote poviem, že áno.
Prečo?
No, pán Pellegrini mal možnosť vstúpiť do slovenských dejín celkom bezprecedentným spôsobom a tú možnosť vypustil, tak povedať, bez boja. Ja som si pozrel výsledky volieb roku 2010. Vtedy mal Smer 65 mandátov, KDH malo 12 mandátov a keď Robert Fico videl, že by mohol prísť o moc, tak ponúkol KDH nielen pol na pol počet ministrov, ale ponúkol KDH v 2010 aj post premiéra. Robert Fico, keď má prísť o moc, alebo keď hrozí, že ju nebude mať, je ochotný na také ústupky, ktoré my si ani nevieme predstaviť. Pellegrini vedel, že bez neho Robert Fico vládu neposkladá. On mohol dostať toho premiéra úplne hravo. A Robertovi Ficovi by nič iné nezostávalo, len ustúpiť. Ak Pellegrini ustúpil, ak nevyužil tú možnosť, ktorú mal, tak to podľa mňa nebolo z politických, ale z nejakých mimopolitických dôvodov. A ja som politický komentátor, takže tie mimopolitické dôvody sú mimo môj záber, ale jednoznačne si myslím, že sa nerozhodoval politicky, ale ako človek, trebárs, pritlačený k múru.
Čo podľa teba bolo pred voľbami naivné očakávať, že by si Pellegrini mohol vybrať, respektíve nie pred voľbami, ale tesne po voľbách, keď začali tie vyjednávania, bolo naivné očakávať, že by si mohol vybrať Progresívne Slovensko?
Nebolo to naivné, ale ukázalo sa, že Pellegrini sa nevždy môže rozhodovať slobodne. Pretože ak Fico bol v 2010 ochotný dať polovicu vlády a premiérsky post KDH, ktoré malo vtedy 12 mandátov, tak bol by ochotný pustiť perie aj teraz, len Pellegrini ho k tomu nedonútil.
Je pre Fica výhodné, ak by sa stal Pellegrini prezidentom?
Jednoznačne. Pretože by sa mu hlas vlastne vrátil do rodnej strany. Pán Pellegrini by si vládol v paláci, pôsobil by v paláci a on by mal už spoločnú stranu Smerohlas, tak ako sa rozišli, tak by sa teraz zišli, takže bolo by to pre ňom veľmi, veľmi užitočné a prospešné.
Niektoré tie prieskumy na naznačovali, že ak by mal niekto šancu poraziť Ivana Korčoka v prezidentských voľbách, že by to mohol byť práve Peter Pellegrini. Na druhej strane vtedy sa ešte nevedelo, že tá situácia bude taká, že premiérom bude Robert Fico. Bude toto pre Pellegriniho v tej prípadnej kandidatúre problém, že sa bude komunikovať, aby ten smer nemal úplne všetko?
Presne tak. To, že smer teraz bude zostávať vládu, že Fico bude premiérom, je vyslovene balvan na ceste, pretože bude prirodzene mobilizovať všetkých odporcov, ktorí si neželajú, tak ako si neželajú v roku 2014, aby smer mal naozaj úplne a komplet všetko. Takže je to pre Pellegriniho komplikácia a naopak pre pána Korčoka výhoda.
Celkovo, ale aj keď teda hovoríš, že Pellegrini sa nerozhoduje slobodne, časť verejnosti môže mať isté očakávania, že Pellegrini, Tomáš Drucker, pán Kmec, že budú nejak tak brzdiť v tej vláde alebo v tej koalícii také tie najhoršie nápady Smeru a SNS. Napríklad, keď tento týždeň pán Taraba povedal, že zrušia úrad na ochranu oznamovateľov, tak Pellegrini hneď povedal, že on na to nevidí dôvod. Sú tieto očakávania na mieste?
Podľa mňa sú dosť naivné tie očakávania. Ja si osobne myslím, že pán Pellegrini pozná tú základnú politickú poučku. Aj veci, ktoré chceš urobiť sám od seba, musíš zobchodovať. Jednoducho, ak by so všetkým hneď a zaraz súhlasil, tak by nemohol žiadať protihodnotu. Takže on vždy bude hovoriť, máme na iný názor, máme k tomu iný postoj, vidíme to inak, ale potom dostane niečo, čo bude považovať za dostatočnú protihodnotu a povie, no tak dobre, súhlasíme a vidíme to, že to je v poriadku.
V súvislosti so zrušením tohto úradu som tento týždeň robila rozhovor s jeho predsedničkou pani Dlugošovou a som sa jej opýtala, či si nemyslí, že ľudia vlastne vo voľbách povedali, že už ich to nejaké postihovanie, objasňovanie korupcie nezaujíma a ona hovorila, že nie, že podľa nej korupcia trápia aj voličov Smeru, ale možno migranti boli pre nich v tej chvíli dôležitejší. Si aj ty takýto optimistický?
Ja som sa pozrel na čísla a spočítal som hlasy alebo počty ľudí, ktorí boli v roku 2020 na tej protikorupčnej strane. A dopočítal som sa do čísla 1 400 000. Teraz som si to prepočítal znovu po voľbách 23 a je tých ľudí 1 200 000. Ubytok je zhruba 200 000. Takže nemyslím si, že pre nezanedbateľnú časť verejnosti je korupcia uzavretá záležitosť. Stále to považujú za niečo, čomu sa treba venovať a čo im prekáža.
V koaličnej zmluve, ktorú strany podpísali v pondelok, sa píše: koaličné strany a nominanti koaličných strán budú pri personálnej politike dbať najmä na vysokú odbornosť a morálnu bezúhonnosť verejných funkcionárov nominovaných do verejných a iných funkcií. Vidím, že sa smeješ. Zodpovedajú nominácie tejto vete, tie, ktoré už poznáme?
Myslím si, že máme úplne iné predstavy a kritéria toho, kto je odborník a kto je morálne bezúhonný. V tej zostave, ktorá bola už zverejnená, ak nájdeme dvoch, troch ľudí, ktorí ako tak zodpovedajú tým slovám o odbornosti a morálnej bezúhonnosti, tak je to veľa.
Ako vnímaš nomináciu Petra Žigu zo strany Hlasu na post podpredsedu parlamentu?
Ako typický prejav oportunizmu pána Pellegriniho, pretože vieme, ako schovával pána Žigu dlhé roky, nikde ho nepúšťal, nikde sa pán Žiga neobjavoval. V zástupoch, keď Peter Pellegrini niečo vyhlasoval slávnostne či menej slávnostne, pán Žiga tam nikdy nebol. Jednoducho, ako keby ani neexistoval. A keď je po voľbách, keď už je jasne všetko doriešené, tak naraz Peter Žiga je podpredseda parlamentu. Už začal existovať, už je opäť v poriadku a to, že je obvinený podľa Pellegriniho, nie je dôležité až do chvíle, kým sa mu nepreukáže vina. Jednoducho v tomto sa správa ako verný žiak svojho učiteľa Roberta Fica.
Robert Fico už oznámil, že on na podpredsedu parlamentu nominuje Luboša Blahu. O tomto si čo myslíš? Toto prejde cez Pellegriniho?
Použijem výraz klasicky. pani Beňovej jasné.
Čiže nemyslíš si, že niekto to zastaví?
Nie, určite nie.
Ministrom zahraničných vecí bude nakoniec Juraj Blanár. Čo to znamená pre slovenskú zahraničnú politiku?
No, po čase, kedy sme mali na čele ministerstva zahraničných vecí profesionálov a ľudí, ktorí sa vyznali, mali sme tam Lajčiaka, mali sme tam Korčoka, mali sme tam ďalších ľudí, ktorí vedeli, čo robia ako ministri zahraničných vecí. Prišiel čas, aby sa dostal človek, ktorý je, ako anglosasi hovoria, his master voice, hlas svojho pána. Pán Blanár je laik, pán Blanár nie je schopný samostatného výkonu v tejto funkcii. Bude iba hlasom svojho pána, bude tlmočiť na fórach, kde bude prítomný, názory a stanoviska svojho pána premiéra. Takže ak mal Mečiar v Kramplovej svoju hruštičku huževnatú, tak pán Fico bude mať v Blanárovi svoj orech nevylupnutý.
Orech nevylupnutý.
Presne.
Fico zároveň povedal, že keby som bol vo funkcii predsedu vlády, určite by som išiel pred niekoľkými dňami do Číny, kde sa konalo významné ekonomické fórum a na ktoré z EÚ na úrovni predsedu vlády išiel len Viktor Orbán za Maďarsko a samozrejme zabodoval tam. Orbán si tam pri tom skutočnosti urobil hambu,
presne, nie? Tak.
No, toto nás čaká, že si predseda slovenskej vlády čoskoro podá ruku s Putinom?
Ja voľakedy dávno som počul Ľuba Fogaša, ústavného právnika, že každý občan Slovenskej republiky by mal v taške nosiť ústavu a v sporných situáciách by ju mal si otvoriť a prečítať si, na čo má právo. Tak ja už ústavu nenosím, ale nosím uznesenie a vyhlásenie Národnej rady Slovenskej republiky vojenskej agresie Ruskej federácie proti Ukrajine a nosím to so sebou, aby som pri každej vhodnej i nevhodnej príležitosti zacitoval, za čo Robert Fico hlasoval 25. februára 2022. Tak, Robert Fico toho 25. februára čo najdôraznejšie odsúdil nevyprovokovanú, neodôvodnenú a neoprávnenú vojenskú agresiu Ruskej federácie proti Ukrajine. Zdôraznil, že je to hrubé pošľapanie medzinárodného práva. Žiadalo Rusko, aby okamžite zastavilo vojenské operácie a stiahlo všetky ozbrojené sily. Vyjadril plnú podporu Ukrajine a zdôraznil, že Ukrajina bojuje za hodnoty slobody, demokracie, politickej nezávislosti, štátnej suverenity a územnej celistvosti, ktoré sú kľúčové aj pre Slovensko. Zopakoval, že je za neochvejne bude podporovať nezávislosť, zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny a zdôraznil, že aj náš sused má plné právo slobodne si vybrať svet, v ktorom chce pokojne žiť a prosperovať. To bol Robert Fico 25. februára 2022. Teraz je Robert Fico kľúčová postava strednej Európy, ktorá zastáva všetky možné aj nemožné proruské postoje. Keby sa správal podľa toho, čo sám, za čo sám hlasoval to 22. februára, tak ho ani nenapadne, aby niekto išiel do na stretnutie, kde je prezident Putin a tváril sa, že dobré vzťahy s agresorom, dobré vzťahy s medzinárodným vojnovým zločincom sú niečo, o čo sa má Slovensko usilovať. Navyše chváli Orbána. Chváli Orbána, o ktorom roku v 2010 povedal, že šíri hnedý mor do Európy. To je autentický Ficov výrok. Od 2010 sa Orbán nezmenil v ničom. Absolútne v ničom. Kto sa zmenil, je Robert Fico, ktorý pomáha Orbánovi šíriť presne to, čo Orbán šíril už v roku 2010. Takže Robert Fico je človek, ktorý ako premiér nechápe, nerozumie a nechce rozumieť štátno-politickým, národno-štátnym záujmom Slovenskej republiky. To je niečo, čo z môjho hľadiska hraničí alebo je na pokraji toho, čomu sa obvykle hovorí vlastizrada.
Čiže poškodí to záujmy Slovenskej republiky?
Jednoznačne, jednoznačne. To, že sa takto hlási k Orbánovi, tak sa sám štilizuje do polohy miestodržiteľa toho, čo Orbán nazval otrhnuté územia.
Ale keď si vlastne čítal to, za čo hlasoval v tom februári 22, tak neukazuje to vlastne to, že Fico je človek, ktorý nemá vôbec žiadne hodnoty, že on vlastne urobí len to, čo mu pragmaticky vyhovuje a je schopný vlastne ten názor meniť bez toho, aby ľudia to nejak reflektovali?
V každej chvíli hovorí to, čo mu najviac vyhovuje, bez ohľadu na to, že si odporuje sám so včerajšími vyhláseniami alebo vyhláseniami spred 10 rokov.
Ako vlastne podľa teba dopadne to menovanie vlády? Lebo malo by sa to uskutočniť v stredu, ale teda keď SNS zatiaľ trvá na Huliakovi, dokonca chystá nejaký protest pred prezidentský palác v pondelok, tak čo sa podľa teba stane? Nakoniec predseda SNS Danko ustúpi a pošle tam iného nominanta? Pána Tarabu napríklad?
Ja si myslím, že v tomto prípade a v tomto spore ťaha Robert Fico a pán Danko za kratší koniec, pretože nemajú žiadne možnosti a žiadne páky, aby donútili prezidentku urobiť, čo prezidentka nechce urobiť. Takže pán Danko vôbec nie je partnerom prezidentky v tejto chvíli. Jediným partnerom je Robert Fico, ktorý si bude môcť vybrať medzi tým, či chce postaviť vládu, alebo chce ťahať spor, ktorý sa môže vliecť celé mesiace. Ja si myslím, že skôr či neskôr pochopia, že im to za to nestojí a že akceptujú to, že pani prezidentka neakceptovala kandidáta Huliaka.
Pán Ódor, končiaci premiér, dostal tento týždeň otázku ohľadom jeho možnej budúcnosti v politike a úplne to nevylúčil. Odporúčal by si mu vstup do politiky, kde by si si ho tak vedel predstaviť? Lebo veľa ľudí pred voľbami som počula povedať, ja by som chcel voliť Ódora.
No ja som v tomto dosť rozpoltený, pretože na jednej strane to vnímam tak, že Ľudo Odora je človek, ktorého považujem za svojho priateľa, tak mu ako priateľovi želám len to najlepšie. A viem, že keď vstúpi do politiky, tak to najlepšie, čo ho môže stretnúť, už bolo, niečo bude. Ale zase na druhej strane bolo by skvelé, bolo by vynikajúce, keby sa odhodal do toho vstúpiť, pretože slovenská politika potrebuje ľudí ako on, potrebuje, aby tam boli ľudia, ktorí myslia dobre s republikou, ktorí vedia, aké je dôležité, aby Slovensko bolo úspešná krajina, aby sa tu diali veci, ktoré sú prospešné republike aj obyvateľom. Takže ja by som mu želal, aby našiel v sebe tú silu a odhodlanie a vstúpil do toho a bude mať môj, podal by som, veľký obdiv, ak sa k tomu odhodlá.
Predseda KDH Milan Majerský v Natelo povedal, že ak by Smer navrhol ústavný zákon, ktorý by zakazoval adopcie párom rovnakého pohlavia, on by bol za. František Mikloško ale zase presne povedal, že taký návrh by bol absurdný a nevykonateľný. Ku ktorému politikovi má bližšie poslanecký klub KDH? K Mikloškovi alebo k Majerskému?
František Mikloško bol kresťanským disidentom v prednovembrovom režime a teraz sa dovyvinul do disidenta v kresťanskom klube. Jednoducho, jednoznačnú podporu tam má pán Majerský a nie pán Mikloško.
A čo to hovorí vlastne o KDH, o pánovi Majerskom, že toto povie, že by bol ochotný hlasovať za takýto Ficov návrh? Takto Fico vlastne si akože postraží aj tých konzervatívcov v parlamente?
Fico bude ponúkať každému, o čom si myslí, že mu môže pomôcť a to, ako je KDA orientované na to, aby konečne niečo získalo, aby sa mohlo pred svojimi predviesť, že toto sme vám vybojovali, to je také silné, že pán Majerský tomu nedokáže, nevie odolať. Navyše, to prostredie, ktoré má blízko ku kresťansko-demokratickému hnutiu, ich v tom podporuje a vyslovene to od nich očakáva. Takže je to z môjho pohľadu nezdravé, pretože si neuvedomujú, akou ľahkou hračkou v rukách Roberta Fica sa stávajú.
Predseda SAS Richard Sulík zase povedal, že v najbližších eurovoľbách bude kandidovať za poslanca Európskeho parlamentu. O tomto si čo myslíš?
Myslím si, že raz už to urobil, ale vtedy si ponechal funkciu predsedu. Bol by som prekvapený, keby to zopakoval v rovnakom mode. Pán Sulík, a to poviem niečo, čo som ho už raz rozčulil, to dobré, čo pre slovenskú politiku mohol urobiť, už urobil a z môjho pohľadu už presluhuje. Je veľmi šťastné, radostné, že ten duopol, ktorý sme tu mali od roku 2010, Sulík, Matovič, už sa konečne rozbil a že vstúpil do toho nový hráč, ktorý z toho duopolu urobil záležitosť minulých čias.
No, on zároveň naznačuje, že jeho nástupcom v SAS ako predseda by mal byť pán Gröling. Čo by toto znamenalo pre budúcnosť SAS?
Znamenalo by to, že pán Gröling nie je v stave zastaviť úpadok SAS. Z môjho hľadiska nemá na to osobnostné predpoklady.
Čiže musel by to byť oveľa silnejší kandidát. Ty tam niekoho takého vidíš?
Nie. To, čo sa podarilo pánu Sulíkovi, bolo to, že personálne vyprázdnil svoju stranu.
Pani Kolíková by nebola dobrá predsednička SAS?
Bola by, keby...
S pani Marcinkovou ako podpredsedničkou, lebo tu chce pán Sulík poslať do Europarlamentu, to bolo tiež také zvláštne?
To bolo zvláštne, lebo si osvojil techniku a taktiku pána Danka. Pán Danko, keď chce sa niekoho zbaviť, tak ho vykopáva smerom nahor. A
na ministerstvo?
Na ministerstvo a pán Sulík by chcel vykopnúť pani Marcinkovú na post europoslankyne.
No a teda čo hovoríš na to, že pani Kolíková by bola predsednička SAS?
To by bolo pre SAS dobre, ale nechcem vstupovať do vnútropolitických záležitostí, do vnútrostranických záležitostí SAS.
Sulík, ale aj predseda Olano, ale aj ďalší politici hovoria, že vlastne za výsledky volieb môžu novinári. Špeciálne často spomínajú aj Denník N. Maroš, prečo toto politici hovoria, že vlastne my sme im prehrali voľby?
No, je to vždy pre nich lepšie vysvetlenie, ako keby mali hovoriť, viete, prijímali sme zmetočné rozhodnutia, komunikovali sme ako poloblázni, správali sme sa ako úplne otrhnutí z reťaze. Tak je jednoduchšie povedať, zavinili to novinári, lebo novinári tomu nadržiavali a nás potápali. Keď to človek číta, tak ich ľutuje, že už si naozaj nemôžu nájsť inú výhovorku pre svoj vlastný neúspech ako novinárov a špeciálny denník.
Čiže nielen pred voľbami za všetko môžeme, ale teraz aj po voľbách.
Je to tak. Na to, že sme bezvýznamní, máme veľký vplyv na to, čo sa deje v republike.
Čo pozitívne sa stalo?
Dúfam, že nedeľa sa dá rátať ešte do tohto týždňa.
Dá ja.
Tak poviem, že tie voľby v Poľsku dopadli najlepším možným spôsobom. To je vec historického významu, vec, ktorá môže ovplyvniť nielen celú Strednú Európu, ale Európsku úniu. Po 8 rokoch príšernej vlády Kaczyńského konečne prišla proeurópska normálna, príde konečne normálna vláda, ktorá bude robiť v záujme svojich voličov, v záujme svojej krajiny a Poľsko bude spolupracujúcou krajinou Európskej únie. Nie to, čo s ní sa snažil urobiť Kaczyński. Orbán a Fico spolu s Poľskom by boli veľký blok, ktorý by mohol veľa veciam uškodiť v rámci únie. Ale po týchto voľbách sú Orbán a Fico sirotkovia Strednej Európy a ak by pokračovali v tom, čo naznačuje aj jeden, aj druhý, tak skôr či neskôr sa dostanú úplne na okraj Európskej únie a my s nimi, ale nemajú šancu zvrátiť to, čo únia je, čo predstavuje a čo bude robiť.
Niektorí tie poľské voľby dávali za príklad nejakej nádeje vlastne aj pre Slovákov, hoci my máme ale len teraz po voľbách. Čiže aká je tá nádej pre Slovensko?
Je to veľká nádej, pretože sa ukazuje, že je možné vyhrať aj v pomeroch, ktoré sú veľmi nepriaznivé pre demokratické síly, ale tie demokratické síly musia byť hodné toho mena. Musia byť nejakým spôsobom organizované, konsolidované, odhodlané a musia sa ako demokratické síly správať. V Poľsku sa to podarilo. Či sa to podarí aj na Slovensku, to je vo hviezdach, ale tento príklad bude pred nami v ďalšie obdobie ako žiarivý príklad toho, že dá sa to a môžeme.
Ja som si všimla už aj pri tých našich výjazdoch po Slovensku, že ty to Poľsko veľmi podrobne sleduješ, aj mu rozumieš, dokonca ty vieš aj po poľsky.
Isté.
To sa ako stalo?
No to sa stalo tak, že dialekt šarišský má poľštine veľmi blízko a keď som študoval na vysokej škole, niektoré veci neboli v jazyku českom ani slovenskom, ale boli v Poľsku. A keď som sa začítal, tak som prišiel na to, že ja vlastne tej poľštine rozumiem. No a odtedy čítam po poľsky dennodenne, takže už pomaly niekedy ani neviem, či som to čítal po poľsky, po česky, po slovensky, alebo ako.
Čiže ty si vlastne zažil veľmi príjemnú volebnú noc v nedeľu.
To bolo niečo úžasné, to som si ako...
Preto máš aj takú dobrú náladu.
Zrenovoval svoje bytie, pretože tak ako u nás dopadli nedobre, tak v Poľsku dopadli veľmi dobre voľby.
Tak ďakujem veľmi pekne, že si prišiel. To bol Marian Leško.
Ďakujem aj ja.
Počúvali ste podcast v redakcii. Ja som Monika Tódová a do počutia na budúce.
Čo majú spoločné Tucson, Bayon, Santa Fe a nová Kona? Všetky SUV značky Hyundai nájdete teraz skladom v Autopolis Bratislava. Nájdite sa so svojím novým autom. Či ho už potrebujete na každodennú jazdu mestom alebo na dlhé rodinné výlety. Autopolis má Hyundai naozaj pre každého. Vyberte si veľkosť, motorizáciu aj farbu presne podľa svojich predstav. Spoznajte i hneď dostupné modely na www.autopolis.sk alebo v predajniach Autopolis na Panónskej, na Boroch alebo na Račianskej.